У ефіри «Свобода» у Мінську 23-я година. У празкій студії новина удалей Стасі Вашкевич. Сьогодні у світі. В українському городі Дніпропетровськ невідомі сьогодні подарували принамсі 4 саморобні вибухові прилади на трамвайних припинках. Поводле опошніх звісток, колькість потерпілих – 29 чоловік, у тим ліку 9 дітей. Покуль не зрозуміло, хто може стояти за серією гэтых терактов. Увесь центр городу очеплені супрацовниками правоохоронних органів. На місце вибухов працюють криміналісти і піротехніки. Працягваем новини. Лекары берлінскай клінікі Шарыте, які абследавалі сёння былога прэм'ер-міністра Украіны Юлію Цімашэнку ў месцах пазбаўлення волі, правялі ў пятніцу прэсавую канферэнцыю, на якой паведамілі аб выніках абследавання. Іх дыягназ – хранічная грыжа міжпазваночнага дыску. Лекары канстатавалі, што сімуляцыя сімптомаў з боку Цімашэнкі паводле іх слоў выключаная. І заявілі, што яе паспяховае лячэнне немагчымае ва Украіне, дзе клінікі не валодаюць неабходным абсталяваннем і методами. Раней сёння ў цэнтры Кіева прайшоў мітынг і марш прыхільнікаў апазіцыі пад лёзунгам «За Украіну без рэпрэсій». У ім узялі ўдзел каля 2000 чалавек. Тым часам у Верхоўнай Радзе апазіцыйныя фракцыі працягваюць блякаваць трыбуну і прэзідыум парламенту. Блякаванне працягваецца з 24 красавіка, калі з'явіліся інфармацыя аб збіванні ў папраўчай калоніі былога прэм'ер-міністра Юліі Цімашэнкі. Пракуратура Харкаўскай вобласці прызнае, што Цімашэнку даставілі ў шпіталь гвалтам, але адмаўляе, што зняволеную пры гэтым збілі. У казахскім горадзе Актау сёння пачаўся суд над паліцэйскімі, якія летась у снежні расстрэльвалі пратэстоўцаў у горадзе Жанаозэнь. Іх вінавацяць у перавышэнні паўнамоцтваў пры ўжыванні службовай зброі. Да крымінальнай адказнасці прыцягваюцца 5 паліцэйскіх, у тым ліку намеснік начальніка дэпартаменту ўнутраных спраў Мангыстаўскай вобласці, начальнік аддзелу па барацьбе з экстрэмізмам і першы намеснік начальніка ўпраўлення ўнутраных спраў гораду Жанаозэнь. Прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў, выступаючы летась 17 снежня ў Астане пасля згаданага разгону ў Жанаозэні, сказаў тады, што паліцэйскія дакладна выконвалі свой службовы абавязак і дзейнічалі ў рамках сваіх паўнамоцтваў паводле закону. Аднак пасля размяшчэння невядомымі асобамі ў інтэрнэце відэаролікаў пра тое, як паліцэйскія вялі агонь на паражэнне па дэманстрантах, а таксама дабівалі параненых, улады змянілі сваю пазіцыю. Прэзідэнт Румыніі Траян Басэску сёння прызначыў новым прэм'ер-міністрам старшыню сацыял-дэмакратычнай партыі 40-гадовага Віктара Понте. Раней у пятніцу парламент Румыніі вынес вотум недаверу ўраду Міхая Унгарану. Рашэнне падтрымалі 235 дэпутатаў на 4 больш, чым патрабавалася. Правацэнтрысцкі кабінет Унгурану быў сфармаваны ўсяго 2 месяцы таму пасля адстаўкі Эміля Бока, які сышоў са сваёй пасады ў сваю чаргу на фоне пратэстаў супраць жорсткіх антыкрызісных захадаў. Вотум даверу да ўраду пад уплывам вулічных пратэстаў прайшоў сёння таксама ў парламенце Чэхіі. Чэшскі ўрад, аднак, пазбег адстаўкі. З прысутных на пасяджэнні 198 дэпутатаў 105 прагаласавалі за працяг працы цяперашняга складу ўраду, супраць выказаліся 93. Ініцыятарам галасавання стаў сам чэшскі прэм'ер Пэтр Нэчас пасля расколу ў адной з партый кіроўнай кааліцыі і масавых вулічных пратэстаў супраць антыкрызісных захадаў.